poslucháči, vítajte pri ďalšom pokračovaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes sa budeme venovať záverečnému dokumentu synody s názvom Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spoluúčasť, misia. Tento raz sa pozrieme na dôležitú oblasť. Spoluprácu medzi vysvetenými služobníkmi v rámci synodálnej cirkvi, ktorá má napomôcť jednote a spoločnému poslaniu celej kresťanskej komunity. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
S biskupom, kňazi a diakoni. V synodálnej cirkvi sú kňazi povolaní žiť svoju službu v postoji blízkosti k ľuďom, prijímať a počúvať každého, otvárať sa synodálnemu štýlu. Kňazi tvoria so svojím biskupom jediné presbytérium a spolupracujú s ním pri rozlišovaní chariziem, sprevádzaní a spravovaní miestnej cirkvi, pričom osobitnú pozornosť venujú službe jednoty. Sú povolaní žiť kňazské bratstvo a spoločne kráčať v pastoračnej službe. Kňazi, ktorí sú členmi inštitútov zasveteného života a spoločností apoštolského života, sú tiež súčasťou presbytéria a obohacujú ho osobitosťou svojej charizmy. Títo kňazi, ako aj tí, ktorí pochádzajú z východných cirkví, sú juris, či už žijúci v celibáte alebo v manželstve, kňazi fidei donum, a tí, ktorí pochádzajú z iných národov, pomáhajú miestnemu kléru otvoriť sa voči horizontu celej cirkvi, zatiaľ čo diecézni kňazi pomáhajú svojim spolubratom stať sa súčasťou dejín konkrétnej diecézy s jej tradíciami a duchovným bohatstvom. Takto aj v rámci presbytéria prebieha skutočná výmena darov s ohľadom na misiu. Kňazi tiež potrebujú sprevádzanie a podporu, najmä v počiatočných fázach svojej služby a v dobe slabosti a krehkosti.
Spoločenstvo kňazského života sa čím ďalej tým viac ukazuje ako dôležité, aj stretnutia kňazov, aj schopnosť pomodliť sa spolu, aj spolu ísť na nejaký výlet alebo športovať a tak ďalej. Pretože život každodenný má viacero tvári. A všetci kňazi sú nejako začlenení, to znamená, buď máme kňazov diecéznych, alebo máme kňazov reholných, alebo máme kňazov, ktorí sú fidei donum, čiže sú ochotní ísť kdekoľvek na misie a po nejakom čase sa vracajú do miestneho spoločenstva. Každopádne tá ochota pomôcť a poslúžiť ľuďom kdekoľvek v oblasti duchovného života je spojená s kňazským životom. Keď kňaz má podporiť spiritualitu druhých ľudí, tak samozrejme ju musí sám hodnotne prežívať a presvedčivo.
Diakoni, služobníci Božích tajomstiev a cirkvi, sú vysvetení nie na kňazstvo, ale na službu. Vykonávajú svoju službu lásky v ohlasovaní a v liturgii, pričom v každom spoločenskom a cirkevnom kontexte, kde sa nachádzajú, ukazujú na vzťah medzi ohlasovaným evanjeliom a životom prežívaným v láske. Zároveň v celej cirkvi podporujú vedomie a štýl služby voči všetkým, najmä tým najchudobnejším. Úlohy diakonov sú rozmanité, ako to ukazuje tradícia, liturgická a pastoračná prax. Majú odpovedať na špecifické potreby každej miestnej cirkvi, najmä na prebudenie a udržanie pozornosti všetkých voči najchudobnejším v rámci misionárskej a milosrdnej synodálnej cirkvi. Diakonská služba zostáva pre mnohých kresťanov stále neznáma aj preto, že hoci ju druhý Vatikánsky koncil v latinskej cirkvi obnovil ako riadny a trvalý stupeň, nie je ešte prijatá vo všetkých geografických oblastiach. Učenie koncilu bude potrebné ďalej prehlbiť, a to aj na základe skúmania mnohých prebiehajúcich skúseností. No už teraz ponúka miestnym cirkvám solídne podnety, aby neotáľali s veľkorysejším zavádzaním trvalého diakonátu a spoznali v tejto službe cenný zdroj dozrievania slúžiacej cirkvi, nasledujúcej príklad pána Ježiša, ktorý sa stal služobníkom všetkých. Toto hĺbkové štúdium môže tiež pomôcť lepšie pochopiť význam diakonskej vysviacky tých, ktorí sa stanú kňazmi.
Je známa definícia, že diakonát a vysviacka na diakona nie je vysvetenie na kňaza, ale na službu. A tá služba je hlavne v charite, v ohlasovaní, v misijnej činnosti, čiže pomáha v pastorácii. Ak byť kňaz presbyter znamená byť vysvetený na kňazstvo, tak to súvisí s prinášaním obety, s chlebom a vínom, ktoré sa premieňajú na oltári, čiže kňaz koná v mene Krista hlavy. A niečo iné je diakonát, ktorý sa zúčastňuje na tejto službe, ale iným spôsobom. Samozrejme, že synoda po mnohých rokoch od koncilu povzbudzuje k tomu, aby sa trvalý diakonát zavádzal aj tam, kde bol doposiaľ zanedbávaný, lebo v mnohých krajinách, kde bolo dostatok kňazov, tak sa diakonát veľmi nezavádzal, lebo chápalo sa to trvalé diakonstvo len ako taká pomocka alebo náhrada slúžiť tam, kde nie je dostatok kňazov. Ale aj koncil a aj táto synoda hovorí o trvalom diakonáte v inom zmysle, ako o úrade, ktorý má svoje miesto i v prvotnej cirkvi a má svoje miesto aj dnes, bez ohľadu na počet kňazov alebo nedostatok kňazov.
Thank you. spolupráca medzi vysvetenými služobníkmi v rámci synodálnej cirkvi. Počas synodálneho procesu bola viackrát vyjadrená vďačnosť voči biskupom, kňazom a diakonom za radosť, oddanosť a obetavosť, s akou vykonávajú svoju službu. Zazneli však aj reálne ťažkosti, s ktorými sa pastieri stretávajú vo svojej službe. Išlo najmä o pocit izolovanosti, osamelosti, ako aj zahltenia požiadavkami na uspokojenie každej potreby. Skúsenosť zo synody môže pomôcť biskupom, kňazom a diakonom znovu objaviť spoluzodpovednosť pri vykonávaní ich služby, ktorá si vyžaduje spoluprácu s ostatnými členmi Božieho ľudu. Jasnejšie rozdelenie úloh a zodpovednosti, odvážnejšie rozlišovanie toho, čo patrí vo vlastnom zmysle k ich službe a čo môže a má byť delegované na iných, bude priaznivo vplývať na duchovne zdravšie a pastoračne dynamickejšie vykonávanie služby ordinovaných služobníkov všetkých stupňov. Takýto pohľad bude mať dopad aj na rozhodovacie procesy, ktoré budú mať viac synodálny štýl. Pomôže to tiež prekonať klerikalizmus, chápaný ako zneužívanie moci vo vlastný prospech a prekrúcanie autority cirkvi, ktorá je službou Božiemu ľudu. Klerikalizmus sa prejavuje najmä v sexuálnom a ekonomickom zneužívaní, ako aj v zneužívaní svedomia a moci zo strany cirkevných služobníkov. Klerikalizmus, podporovaný tak samotnými kňazmi ako aj laikmi, vyvoláva v cirkevnom tele rozpoltenosť, ktorá následne podnecuje a pomáha udržiavať mnohé zlá, ktoré dnes odsudzujeme.
Na synode sa hovorilo aj o vlastnostiach, ktoré by mal mať kňazský život a spomínajú sa tri. Po prvé radosť, po druhé oddanosť a po tretie obetavosť. Je to pochopiteľné, lebo vnútorná radosť je dôležitý ukazovateľ, nakoľko kňaz pochopil evanjelium a svoju úlohu v živote. Po druhé oddanosť súvisí s jednotou, s biskupom a v jednote so Svätým Otcom aj so spolubratmi. A po tretie obetavosť, ochota byť tvorivý v pastoračnej službe a nerobiť len údržbu alebo nerobiť len úkony, ktoré pochádzajú z minulosti. Tak tieto tri vlastnosti kňaza, radosť, oddanosť a obetavosť, sú naozaj nadčasové a správne. Existuje potom aj určité nebezpečenstvo a ťažkosti, s ktorými kňazi zápasia. A zase synoda spomína takéto tri skutočnosti. Po prvé izolovanosť, po druhé osamelosť a po tretie zahltenie administratívou alebo nejakými inými požiadavkami. Izolovanosť je jasná a zjavná vtedy, ak sa uťahuje kňaz a stráca priateľstva. Osamelosť ako psychický stav, do ktorého sa človek dostáva, aj preto, že nemá rodinu aj deti, ale aj z iných dôvodov, tak to sú hrozby, ktoré visia nad každým kňazom a s ktorými musí sa vyrovnať. A po tretie, workoholizmus, lebo vzhľadom na to, že v kňazskom živote nie je niekto tak dôverný, kto by ho upozorňoval a s kým by prežíval spoločenstvo, tak jedno z riešení je vrhnúť sa na prácu a tým pádom či v oblasti literatúry Biblie alebo v oblasti charitatívnej je to extrémna skutočnosť. Takže tak ako treba, aby kňazský život mal tri vlastnosti, radosť, oddanosť a obetavosť, tak je dôležité aj chrániť sa troch neduhov, a to je izolovanosť, osamelosť a workoholizmus.
Spoločne za misiu. Cirkev ako odpoveď na potreby spoločenstva a misie v priebehu dejín vytvorila určité služby odlišné od tých ordinovaných. Charizmy nadobúdajú tieto formy služby, keď sú verejne uznané spoločenstvom a osobami zodpovednými za jeho vedenie a keď sú stabilne zapojené do služby misie. Niektoré z nich sú špecificky zamerané na službu kresťanskému spoločenstvu. Osobitný význam majú ustanovené služby, ktoré udeľuje biskup raz za život špecifickým obradom, po náležitom rozlišovaní a primeranej formácii kandidátov. Nejde o jednoduché poverenie alebo pridelenie úloh. Ustanovenie služby je svetenina, ktorá formuje osobu a nanovo definuje jej spôsob účasti na živote a misii cirkvi. V latinskej cirkvi ide o službu lektora a akolitu a službu katechistu. Podmienky a spôsob ich vykonávania musia byť vymedzené mandátom legitímnej autority. Je úlohou biskupských konferencií, aby stanovili personálne kritériá, ktoré musia kandidáti spĺňať, a vypracovali formačné postupy pre prístup k týmto službám.
Jasne rozlišujeme charizmu od ustanovenia na službu, pretože v rámci poslania, ktoré cirkev má, čiže v rámci misie, nachádzame charizmy, dary, ktoré máme v každý ako veriaci človek pre nejakú službu. Lebo niekto má dar spievať, niekto dar recitovať, niekto má dar organizovať, manažovať niektoré záležitosti. A potom na základe tých darov, čiže chariziem, existujú aj ustanovenia. Okolo oltára sa pohybujú ministranti a to je služba akolitu, tak chlapci ako aj dievčatá. To isté sa týka služby lektorov, takisto muži a ženy. A tiež je to služba pri oltári. A toto ustanovenie na službu je praktizované cirkevnou autoritou určitým spôsobom, tak aby to celé spoločenstvo veriacich vedelo a bolo informované. Samozrejme, že od toho odlišujeme iné ustanovenia na službu, ktoré sú vykonávané skrze svetenie na kňazov.
Popri nich existujú služby, ktoré sa neudeľujú formou ustanovenia, ale vykonávajú sa trvalo na základe mandátu kompetentnej autority, ako napríklad služba koordinovania malého cirkevného spoločenstva, služba vedenia spoločnej modlitby, služba organizovania charitatívnych akcií a tak ďalej, ktoré pripúšťajú veľkú rozmanitosť v závislosti od charakteristík miestneho spoločenstva. Príkladom sú v mnohých regiónoch Afriky katechéti, ktorí vždy viedli spoločenstva bez kňazov. Hoci pre tieto služby neexistuje predpísaný obrad, je vhodné vykonať verejné poverenie pred spoločenstvom prostredníctvom mandátu, aby sa podporilo jeho účinné uznanie. Existujú aj mimoriadne služby, ako napríklad mimoriadna služba rozdávateľov svätého prijímania, vedenie nedeľného slávenia, ak kňaz nemôže, mimoriadne vysluhovanie niektorých sviatostí alebo iné. Latinský a východný kanonický poriadok už stanovujú, že v určitých prípadoch môžu byť mimoriadnymi vysluhovateľmi krstu aj laickí veriaci muži alebo ženy. V latinskom kanonickom poriadku môže biskup, s povolením Svätej stolice, poveriť asistenciou pri sobášoch laických veriacich mužov alebo ženy. Na základe potrieb miestnej cirkvi by sa mala zvážiť možnosť rozšíriť a stabilizovať tieto možnosti vykonávania určitej služby veriacimi laikmi. Napokon sú tu spontánne služby, ktoré si nevyžadujú nejaké ďalšie podmienky alebo explicitné uznanie. Ukazujú, ako sa všetci veriaci rôznymi spôsobmi podieľajú prostredníctvom svojich darov a chariziem na misii.
V dokumentoch, ktoré pochádzajú zo synody a hlavne zo záverečného dokumentu synodálneho, rozlišujeme služby, ktoré sa vykonávajú v cirkevnom prostredí, a to sú služby spoločenstvu, ktoré môžu konať muži a ženy, veriaci, čiže aj laici, a to je vedenie malého cirkevného spoločenstva, čiže biblické krúžky, alebo vedenie spoločnej modlitby, čiže modlitebné kluby, alebo organizovanie charitatívnych akcií. A to v jednotlivých kontinentoch môže byť rôzne, pretože iné sú podmienky Južnej Ameriky, Austrálie, Afriky a Európy. Okrem toho spomína sa funkcia katechétov a katechistov v Afrike, ktorá má, tak povediať, väčší význam než u nás v európskych súvislostiach pre vedenie spoločenstva, kde niet kňaza. Potom sa spomínajú služby, ktoré sú napríklad mimoriadne rozdávanie svätého prijímania alebo vedenie nedeľného slávenia. To znamená, že bohoslužbu slova tam, kde nie je kňaz, vedie laik a potom aj rozdá sväté prijímanie na konci, ale vynecháva sa prostredná časť, čiže to je obetovanie a premenenie, na ktoré je potrebné kňazské svetenie. Okrem toho existujú vysluhovania niektorých sviatostí. Napríklad sa tu spomína krst, čiže sú situácie, kedy môže pokrstiť aj lekár alebo zdravotná sestra, alebo situácie, ktoré by boli mimoriadne pre neprístupnosť kňaza. A potom sa spomína aj služba spoločenstvu, že niekedy môže pri sobáši asistovať v latinskom obrade, čiže v rímskokatolíckej cirkvi, aj dospelý laik, muž alebo žena, ktorý je na to poverený. Čiže nemusí sobášiť kňaz, ale môže sobášiť aj laik. Toto vyplýva zo skutočnosti, že v rímskokatolíckej cirkvi sviatosť manželstva si vysluhuje muž a žena. A kňaz je iba svedok zo strany cirkvi. Ak muž dáva sľub žene a ak žena dáva sľub mužovi, tak vtedy jeden pre druhého sú, tak povediať, zhotovovateľom a aj prijímateľom, čiže volá sa to vysluhovateľ sviatosti a prijímateľ. Napríklad na omši ja som vysluhovateľ sviatosti, lebo mocou kňazstva premieňam chlieb a víno na telo a krv Kristovu. Čiže som zhotovovateľ, som výrobca tej sviatosti. Prijímateľom sú všetci, ktorí sú prítomní na svätej omši a idú na sväté prijímanie.
Čas vyhradený relácii Výber z pápežských encyklík sa dnes končí. Spoločne sme čítali a komentovali dokument Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, spolúčasť, misia. Ďakujeme, že ste boli s nami a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Reláciu Výber z pápežských encyklík dnes pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a z košického štúdia sa s vami lúčia aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.